ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 41-ші, 42-ші және 43-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين
سليمان عليه السلام оның тағын өзгертіндер жолға келер ме екен немесе жолға келмейтіндерден болар ма екен көрейік деді. Балғыз келгенде тағын осындай мет деп сұрағанда ол осы бейне сол сияқты. Негізінде бізге бұрын мәлімет беріліп бойысынған едік деді. Оны Алладан өзгі шоқынған нәрселері тосқан еді. Шынында олар кәпір елден еді. Алдыңғы бағдарламада Саба патшайымның сарай басшыларының бір қатарын ертіп, өздерінің Сүлейменге бағынатындықтарын мәлімдеу үшін Йеменнен Шамға келгендерін сондай-ақ Сүлейменнің бұйрығымен патшайымның тағының көзді ашып жұмғанша патшайымның сарайынан Сүлейменнің сарайына алдырылғанын айттық. Осы аяттар былай дейді. Сүлеймен патшайымның түсінік таным деңгейін сынап көру үшін, сонымен қатар таңғажайып істі оған көрсету үшін патшайымның тағын бұрынғыдан өзгеше болып көрінетіндей етіп безендіруді бұйырды. Патшайым Сүлейменнің сарайына кірген кезде оған тақты көрсетіп, сенің тағында осыған ұқсас бет деп сұрады. Алайда ол оның сыртқы бейнесінің өзгертілгеніне қарамастан оны танып, тап соның өзіндей деді. Саба патшайымы өзінің тағын таныған соң Сүлеймен мен оның адамдарына, егер бұл істегі сендердің мақсаттарын, күш-құдіреттеріңді байқап, сендерге бағынуымыз керек болса, біз осы жерге келуден бұрын сендердің күш-құдіреттерінен хабардар болып, мойынсынушылықпен келген болатынбыз деді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Саба патшайымы үлкен кәпірлердің ортасында өскендіктен күнгі табынушылық пен путқа табынушылықтың олардың ортасында тарағаны соншалықты, адамның құдайға табыну және хақты тану туралы ойлауына жол берілмейтін. Бірақ оған хақ таныстырылған кезде патшайым оны қабылдап танып, оның алдында бойсынды. Осы аяттардан үйренетіміз. Көз жұмбайлық пен еліктеу арқылы емес, ғылым мен мағрифат негізінде иман келтіріп бойсынудың құны бар. Егер қоғамды ырымшыл ой-пікірлермен бұрмаланған сенімдер жайласа, онда хақты танып, адамдардың иман келтіруіне кедергі болады. Адам өзгерісті жылдам қабылдайтындықтан, бұрынғы теріс қылықтардың жалғыз өзі жаман болашаққа ие болудың себебі болмайды. Жаман өмір сүріп, бірақ кейін түзу жолға түсіп, түзелуді мақсат еткен адамдар қаншама.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
кезекте Нәмл сүрәсінің 44-ші аяты.
Қиля ләхә дұхулі ссарх, фәләмма рәәтху хәсібәтху лүджетен, вәкәшәфәт ән сәқайха, қала иннәху сархум мұмәррадум мин қаварир. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
Оған сарайға кір делінді. Оны көргенде су деп ойлап балтырын ашты. Сүлеймен ғалейхиссалам расында ол әйнектен жарқыратылып жасалған сарай деді. Балғыз, Раббым шында өзіме кесір еткен екенмін. Сүлейменмен бірге барша әлемнің Раббы Аллаға бой сұндым деді. Осы аяттардан Хазрет Сүлейменнің сарайларының бірінің ауласын әйнек пен хрусталдан жасап, оның астынан су ағызуды бұйырғаны белгілі болды. Саба патшайымы одан өтпек болғанда оны су екен деп ойлап, су тиіп кетпесін деп киімінің етегін түрді. Сүлеймен патшайымның бұл ісін көріп, оған сарайдың ауласы әйнек пен хрусталдан салынған. Адамдар оны көрген кезде су екен деп аяқтарындағы киімдерін шешеттеді. Тақ пен тәжге салтанатты сарайға ие Саба патшайымының мұндай көріністерді көріп таңданғаны түсінікті. Ол Сүлейменнің сарайының ұлылығы мен салтанатының қасында өз патшалығын түкке тұрғысыз санады. Сол себепті Хазрет Сүлейменнің алдында өзінің билігі мен мүмкіндіктерін көрсетуге орын қалмады. Басқаша айтқанда, Хазрет Сүлеймен өзінің материалдық және материалдық емес күш-қуаты мен құдіретін және мүмкіндіктерін көрсету арқылы Саба патшайымына қарсыласу мен соғыс туралы ойламай, екі тарап үшін де соғыстың ауыр шығыны болатындай әрекет етпеуді түсіндірді. Саба патшайымының материалдық әлеуеті жеңіліс тапқан соң, ол рухани тұрғыдан да Хазрет Сүлейменнің дінінің алдында мойынсұнып бойсынды. Себебі осыншама салтанат пен ұлылықтың Сүлейменді алдандырмағанын, оның дүниелік қызықтарға тәуелді болмағанын, керісінше, патшалықпен қатар пайғамбарлық міндеті мен Құдай тарапына шақыру жауапкершілігін шынайылықпен жалғастырып отырғанын, бұл екі істің бір-біріне кереғар еместігін түсінді. Сол себепті Құдайдың алдында өзінің өткен істеріне кешірім сұрап, Құдайдың алдында мойынсынғанын мәлімдеп, күнге табынуды қойып, бір Құдайға табынатын дінді қабылдады. Саба патшайымы сол кезде, мен Сүлейменнің алдында бойсындым деген жоқ, мен Құдайға мойынсындым, себебі Сүлеймен де Құдайға мойынсынады. Біздің екеуміз де Құдайдың пендесіміз, деді. Шәксіз, Саба патшайымының бір Құдайға иман келтіруі, Саба аймағы халқының күнгі табынудан қол үзіп, олардың Құдайға табынулары үшін негіз дайындады. Осы аяттан үйренетініміз. Материалдық мүмкіндіктер дінді уағыздап, оны тарату жолында жұмсалуы керек. Сүлеймен материалды мүмкіндіктерін адамдарға жөн нұсқап, жетекшілік ету үшін пайдаланды. Кәпірлердің бойсынуларына себеп болатын исламдық үкіметтерін өнер, сұлулық, өнеркәсіп, дамыған технологиялар сынды факторларға ие болуы құптарлығыз. Шынайы тәубе деген бұрынғы қателіктерін мойындап, Құдайдан кешірім сұрап, болашақтың жолын Алланың жетекшілік нұрымен жүру деген сөз. Иманның рухы әлемдіктердің пәрвердігерінің алдында мойынсыну. Саба патшайымы соңында Құдайдың алдында мойынсынғанын мәлімдеді.
Аллахумма салли аля Мухаммадиру ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадиру ва
қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبه وسلم الله.